Zinām, ka Rīgā šodien sāks marķēt pirmās droša patvēruma vietas, kas piemērotas iedzīvotāju pasargāšanai gan katastrofu, gan militāru apdraudējumu gadījumā. Tāpat šodien notiks arī seminārs, informējot iedzīvotājus par civilo aizsardzību un par to visu sarunāsimies ar civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes vadītāju Gintu Reinsonu. Labrīt!
Labrīt!
Nu, droši vien, ka pie dažādām zīmēm mēs esam pieraduši, bet pie tās patvēruma zīmes daudzi vēl laikam nav pieraduši. Kā tā izskatās un cik daudzās vietās to šobrīd Rīgā var redzēt?
Jā, tad Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta vadlīnijās par patvērumam pielāgotajām telpām arī tā zīme ir atspoguļota. Jā, viņi ir zaļā krāsā, kā saka, ar vairākiem cilvēciņiem, kuriem virs galvas ir jumtiņš. Jā, tāda viņi arī izskatīsies, jā, un viņi tiek likt uz šiem vairākiem objektiem. Šodien mēs liekam četriem objektiem. Viens ir pirmskolas izglītības iestādē, jā, kurā tad ar Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta iesaist esam apsakojuši telpas, pagrabu telpas, jā, kuras tad arī drošam patvērumam ir pielāgojamas, jā, un trīs sociālās mājas.
Nu, pie tās mājas pieejot mēs redzam zīmi, bet kas ir tālāk jādara, kurp jādodas, arī tas ir saprotams.
Jā, tātad viennozīmīgi šo mums ir saprotams kā civilās aizsardzības speciālistiem, un to mēs arī mēģinām nokomunicēt gan caur semināriem tālāk uz sabiedrību, gan arī citiem civilās aizsardzības ekspertiem un civilās aizsardzības procesos iesaistītiem speciālistiem. Pēc būtības tas nozīmē to, ka šīs zīmes nozīmē publiskā patvēruma vieta, jā, kad jebkurš, kurš atrodas blakus, ieraugot šo zīmīti, jā, tātad valsts apdraudējuma gadījumā, jā, var doties un jābūt vaļā tām patvērtnēm.
Jābūt vaļā.
Ir jābūt. Jā, jā, tās jau procesi,
jābūt kuriem, vaļā.
Tieši tā, tie procesi, pie kuriem ir jāstrādā, ja viņi ir maksimāli jāizslēdz kāds cilvēcisks kļūdes, jā, jo mēs esam arī dzirdējuši un redzējuši piemērus no Ukrainas, kur tiemžēl, neskatoties to, ka aktīva kardarbība, jā, ir bijušas viņas slēgtas. To, ko mēs varam kontrolēt, jā, tieši ir pašvaldības objekti, jā, un mēs arī meklējam risinājumus, lai izslēgtu maksimāli cilvēcisko, jā, jeb speciālistu kļūdu, to pie tā mēs arī strādāsim.
Tad, ja patvērums ir kādā skolā, tad tur pie un patvērumu durvis cieta, tad tur būs zīmīta atslēgu prasīt dežurantam.
Nu, drīzāk ir tā. Ja apdraudējums ir noskanējis, jā, tad tām durvīm būs jābūt vaļā dežurantam vai attiecīgi automātiski sistēmai trauksmes, jā, jau būs tām durvīm jāatslēdz.
Bet uz turieni dodamies tikai tad, kad atskan trauksmes sirēna?
Tieši tā. Jā, viņas ir paredzētas un jāmin to, ka dotajā mirklī tie lielākoties, jā, ir pagrabu telpas, jā, kādas labākā stāvokļa, kādas sliktākā, tāpēc arī gradācija trīs līmeņos atbilstoši, daļai atbilstoši vai neatbilstoši, jā, mēs skatāmies tām divām pirmajām, jā, un tālāk jau tur jāpiestrādā ir pie tā, jo šobrīd, teiksim, tā pagraba ir pielāgota tam, lai īslaicīgi tur patvērtos. Mūsu pieņēmums tīri pašvaldībā ir īslaicīgais, tas ir līdz divām stundām, ja, jo tik līdz ir ilgāk par divām stundām, tā ir nepieciešama mēdināšana, dzirdīšana, piespiedu ventilācija un daudz citu risinājumu.
Bet nu, arī šobrīd ņemot vērā kaut vai tās divas stundas, bērnu dārzā visiem bērnu dārza audzēkņiem un audzinātājām vietas pietiks vai pāri vēl kaut kas paliks? Cik daudz Rīgā esošo cilvēku šajās patvērtnēs reāli var droši pārlaist divas stundas?
Jā, es šobrīd, tātad kopumā Rīgā ir uz doto mirkli pašvaldības īpašuma atzīta par atbilstošiem vai daļai atbilstošiem kopējais skaits 134. Jā, valsts iestāžu objekti ir 104. Jā, un nu, mēs tātad koncentrējamies uz savu pašvaldības objektiem. Jā, un tad šajā sociālajās mājās ietilpība ir trīs reizes lielāka nekā iedzīvotāju skaits. Jā, līdz ar to no malas, ja kāds arī būs, viņš tur var ieiet. Attiecībā uz pirmskolas izglītības iestādi, jā, šajā gadījumā, jā, tur ir 85 vietas, kas ir nedaudz mazāk nekā miera laikos, ja visi bērniņi apmeklētu, ja bišķi pietrūktos tur tās vietas, ja tur būtu bišķi pamaz tās telpas.
Jūs minējat 134 vietas, 104 kopā 238. Mm-hmm. Cik pietrūkst, lai varētu teikt, ka
nu, Rīgā ir droši.
Ir pietiekami daudz vietu, kur patvērties.
Jā, dotajā mirklī precīzi tomēr informācija par šo es jums nevarētu teikt, ja, jo mums ir nu, bišķi virs 40 tūkstošiem ietilpība teorētiski aprēķināti. Ja? Mēs marķējam to, kur jau mēs saprotam precīzi ietilpību. Ja? Tie visi objektos ir jāpārēķina liederīgā telpa tieši patvērumam. Ir jāizslēdz kāds katlumājas elektrotīkli, ievadi, maģistrāli vadi, ja? Lai būtu tieši precīzi telpa patvērumam. Ja? Bet tā provizoriski, ja? Tātad tie minētie tūkstoši, kurus minēja, ja? Bet man personīgi pārliecība ir tāda, ka būtu jārūpējās par visiem 100%, ja? Tur bez nekādas atskaitīšanas. Jo, ja gadījumā arī valsts apdraudējums būtu, mums noteikti no, teiksim, no citām pilsētām ierastos cilvēki. Ja kaut kāds atplūšana notiktu no Rīgas, pieplūst tik un tā kāds klāt. Tā kā bija jāņem pie Somijas pieredze, kur vismaz Helsinkos ir 113% ietilpība patvērtnēs.
Nu jā, Rīgā arī dzīvo cilvēku mazāk nekā darbdienā šeit uzturs. Par Rīgu runājot, arī galvaspilsētā notika militārās mācības namējs vai... Šai sakarā jums arī bija kāda sadarbība, jau kādi secinājumi par to potenciālo mūsu drošības infrastruktūru?
Jā, šīs mācības es ļoti augstu novērtēju, jo vairāk gadu pēc kārtas, ja tā aizsardzības ministrijas iniciatīva un perfekts mehānisms, kurā civilajām struktūrām arī tātad trenēties gan civil-militāro sadarbību, gan vienkārši civilās aizsardzības pasākumus. Un mēs šo mācību ietvaros arī realizējām praktiskās iedzīvotāju pulcēšanās un evakuācijas mācības ar tālāku izmitināšanu. Ja? Kopējais mācību ilgums bija 24 stundas ar nakšņošanu, ēdienu pagatavošanu dažādām, teiksim, aizsarga pasākumu veikšanu izmitināšanas vietā.
Bet kā, tas jau nebija pagrabos, tas bija vienkārši drošās vietās, vai tomēr patvērtnēs?
Tās bija skolas, jā, tās bija skolas, kas arī tiek paredzētas pārvietoto personu, jeb evakuēto personu izmitināšanai. Jā, tas nebija patvērumos.
Bet nu par to drošo patvērumu runājot, kas ir tie cilvēki Rīgā, kas interesējas par... par to, lai būtu, lai viņiem tuvākajā apkaimē tādi būtu.
Jā, šodien jums ir seminārs, tas, protams, tas ir piektais no kādiem astoņiem.
Jā.
Kas uz šiem semināriem nāk, kas tur, kam jūs to stāstat?
Tad uz semināriem nāk tiešām apkaimē aktīvisti, iedzīvotāji, nevalstisko organizāciju pārstāvi, nozaru eksperti. Jā, bieži ir arī gan asas diskusijas, jā, bet virsmērķis šim ir tiešām piesaistīt attiecīgo jomu ekspertus, jo katrs seminārs dalās vismaz kādās četrās daļās, un tiek piesaistīts specifisks jomas eksperts, kurš arī stāsta, ka, vai nezinu, tur par šajā gadījumā par patvērtnēm šodien runāsim, jā, par nestspēju būvēm, jā, par to, kādu veidu viņas aprīkot, jā, vai par evakuācijas domātu.
Bet nu par ko tad ir tās karstās diskusijas, jūs sakāt, nu, piemēram, par tām pašām patvērtnēm, kuram par to jāmaksā, kā tās vispār izveidot, atzīties godīgi, ka mēs nevaram visus drošībā nogādāt?
Jā, protams, nu, teiksim, tā mantojumā mēs neko tādu īsti labu neesam saņēmuši, tā kā mums jāveido no jauna, vadlīnijas tik top, būvnormatīvs vēl ir ministriju koridoros attiecībās būvu patvērtnēm, jā, apziņošanas sistēmu gaidām jauno, kurš tad tiešām apmaksās patvērtņu labiekārtošanu vai pašvaldību.
Pašvaldība to nespēja?
Pašvaldība savas sāk to darīt, jā, un mēs arī skatāmies ar nākamo gadu veidot atbalstu programmu, kur varētu samazināt nekustamā īpašuma nodokli, jā, bet tas ir domēs par lemjums.
Jūs atsījāt trīs veidu patvērsmes piemērotas, gandrīz piemērotas un nepiemērotas. Par šīm nepiemērotajām cilvēkiem jau apdraudējuma gadījumā būs diezgan vienalga, kur patvērties. Kas notiek ar šīm nepiemērotajām? Tad, ja mājas pagrabs ir, kas skaitās nepiemērotas, tad uz to tomēr liekam jādodas.
Nu jā, tā man darba pieeja tāda, kad es koncentrējos to, ko es primāri var ietekmēt ar savu pārvaldes darbinieku kolektīvu, ja, un pēc tam ar resursiem, kas pašvaldībai pieejam, pēc tam skoncentrējos, kuras var ietekmēt kādu citu, un aicināt līdzdarboties, un tālāk aicināt arī sabiedrību. Ja, un mēs esam, tātad koncentrējamies tam piemērotajām, daļai piemērotajām, un attiecībā uz neatbilstošajām šobrīd ir tā, kad viņas visas mēs nenorakstam, tur ir cokolstāvi. Arī pēc redzētās pieredzes Ukrainā es varu teikt, ka ir bijušas vietas, kur ir metrīgi, pusotra metrīgi logi, un viņi visi ir aizklāti smilšu maisiem, un tur cilvēki ikdienā strādā un arī patvērās. Tā kā tas skaits noteikti pieaugs pēc tam, ņemsim ārā no tiem neatbalstošajām arī.
Uzlabojot. Lielas paldies par šo sarunu, to sakām Lies. Civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes vadītājam Gintam Rensonam.